Dnes pár poznámek, samozřejmě také tu aktuální. Jak jsem se zmínil, před týdnem jsme byli plně očekávání, začínal konkláve a dnes už vlastně toho víme hodně. A myslím si, že máme důvod pro to chápat zvolení nového papeže jako Gaudium Magnum, jako důvod k velké radosti. Přiznám se, že jsem čekal s velikou, no, s velikou nervozitou a dokonce, když jsem slyšel to slovo Robert, tak se mi na chvíli zastavilo srdce, protože jméno Robert je také jméno ještě jednoho kardinála, který by nás vedl úplně opačným směrem a to by bylo trošku obtížné v takové církvi upřímně sloužit, ale hned přišlo jméno, o kterém jsem něco věděl strašně málo a dneska vlastně hodně. Dneska víme to jméno. Samozřejmě mě zarazilo to, že není v té prosté bílé sutaně a řekl jsem si, není to nějaký návrat zpět. Není. Tam jsem pochopil, že tento papež chce pokračovat ve Františkově cestě, ale chce být svůj. Nechce být jeho kopií a to je důležité. To je strašně těžké, že ono je těžké být papežem, ale zvláště těžké je být papežem po takovém papeži. A tak jsem čekal, jestli bude se snažit tohoto papeže nějakým způsobem napodobovat a to nedělá. Ale je mu věrný v tom podstatném. V rozhodnutí jít dál tou reformní cestou, kterou začal druhý vatikánský koncil a kterou prohloubil papež František. Půjde tou cestou dál jistě velmi vytrvalá systematicky, to je pracovitý a systematický člověk, to říkají všichni, kteří ho znají, ale bude svůj. Bude svým stylem a svým tempem, které možná bude klidnější, což na jednu stranu uklidní řadu lidí a přispěje možná k větší jednotě v církvi. Já tam čekám spíš určité napětí mezi těmi konzervativními. Ti, kteří opravdu, jak si papeže Františka viděli jako nepřítele, tak vidí, že ta jejich naděje, že ta církev se obrátí úplně jiným směrem, že ta se prostě nenaplnila a možná někteří z nich budou nějakým způsobem rezignovat. No a ty ostatní se možná uklidní a budou se snažit tomu papeži rozumět. Je tam strašně důležité, že je to člověk tolika kultur. To je takový koktejl genů a národních kultur, že je to skutečně papež pro tuto globální dobu, kdy se prolínají nejrůznější kultury. To jméno Lev je programové, to už bylo mnohokrát řečeno, asi bude klást důraz na sociální učení církve. Ti předchozí papežové rozvíjeli sociální učení. Jan Pavel II. Vydal několik významných sociálních encyklik a i papež Benedikt a zejména papež František, Fratelli Tutti, je opravdu velice významný dokument a tento papež zřejmě na ně naváže. Zdá se, že jedním z velkých témat jeho učení bude mír a to je výzva pro tuto dobu, kdy stojíme na prahu velikých hrozeb. Ale bude to ten pokoj Kristův. Nebude to ani Pax Americana, kterou nám předvádí Trump, nebude to ani Pax Sovietica, kterou se snaží křísit Putin, nebude to ani jaksi hřbitovní mír v Gáze, kteří by tam někteří chtěli způsobit. Bude to hledání pokoje Kristova, míru a spravedlnosti. A to je něco, co ten papež jasně řekl na počátku. Usilujeme o spravedlivý mír, čili ne hřbitovní mír, za každou cenu, ústupky před agresory, ale mír a spravedlnost se nedají od sebe oddělit. Takže v tomto smyslu, ještě z dalších důvodů, protože slyším teď mnohá svědectví, soukromě od těch lidí, kteří toho papeže dlouhodobě znají a jsou to dobrá svědectví, takže mám radost a mám naději. To jenom poznámka k tomuto tématu. Pak jsme slyšeli čtení ze skutku apoštolu, které líčí počátky církve. Ty počátky církve jsou dramatické. Církev na počátku, my pořád mluvíme o té původní jednotě, a je to svým způsobem iluze, z velmi primitivního čtení několika vět ve Skutcích apoštolů o té jeruzalémské obci, všichni měli jedno srdce, jednu duši, všichni sdíleli svůj majetek, no možná, že to charakterizovalo nějaké krátké období té jeruzalémské církve. A když se začneme dál do Skutků apoštolských a do listu apoštolů, tak vidíme, že ta původní prvotní církev byla tak strašně pluralitní, možná ještě mnohem pluralitnější než dnešní křesťanství, ty obce Pavlovi, Petrovi, Jakubovi, Tomášovská, nějaký ten proud Janovský, ty měli svoji strukturu, svoji teologii, svoje akcenty a přece nějakým způsobem dovedli žít dohromady. To, o čem jsme četli, tak je blízko jedné události, která mohla být velikým schizmatem, protože se dostali do otevřeného sporu ty veliké soupy církve Petr a Pavel. A Petr a ostatní apoštolové, kteří měli tu autoritu přímých učedníků Kristových, hájili tu kontinuitu s tehdejším židovstvím a závaznost zákona. Ano, křesťanství mohlo být jenom jednou z judaistických sekt tehdejší doby, mohlo pokračovat v tom náboženství, které bylo především legalistické náboženství, náboženství zákona, příkazů a zákazů. A najednou přichází konvertita, podezřelý konvertita, který předtím pronásledoval křesťany a přináší naprosto novou vizi křesťanství, které není jenom jednou verzí judaismu, ale které svoji identitu nečerpá z tak posvátných věcí, jako byla obřízka nebo to všechno, co jaksi neslo tu identitu židů rozlišující je od ostatního světa, kašrut, přísné držení soboty. A najednou on otvírá cestu těm neobřezaným, otvírá cestu především těm, kteří už dlouhou dobu byli chápáni jako zbožní pohané. To byly jednak ti lidé vzdělaní mezi těmi pohany, kteří ztráceli důvěru v to pohanské mnohobožství a to židovství jim bylo blízké, protože cítili tam nějakou blízkost s tím filozofickým monoteismem tehdejších filozofických nauk, spíše než náboženských. Ale na druhé straně, aby se plně přijali toto náboženství, tak od toho odrazovalo všecko to, co s tehdejším židovstvím bylo spojeno. Právě tyhle ty znaky, jako je obřízka, kašrut a tak dále. Najednou jim bylo nabídnuto židovství bez tehleté monoteismus, bez těchto souvislostí. Najednou to byla reinterpretace celého judaismu. Obrat k tomu, co je skutečně podstatné. A nikoliv plnění zákona a spravedlnost podle zákona, ale víra. Víra, která není nějakým typem přesvědčení, souborem dogmat. Víra, která je životní orientací a milost. Milost, která to znamená, že člověk bude spasen na základě otevřenosti vůči zdarma danému božímu daru. Od člověka se nečeká výkon, nečeká se od něho především přesné plnění příkazu a zákazu, čeká se od něho otevřenost vůči božím darům, vůči boží milosti. Čili to je obrovský obrat, který umožní tomu mladému křesťanství víc z toho původního kontextu židovství a vstoupit do ohromné oblasti tehdejší kultury římsko-řecké, tehdejšího světa, politicky stvárněného, tím Pax Romana, ale kulturně stvárněného helenismem především. A ten judaismus bylo třeba určitým způsobem velmi odvážně reinterpretovat. A to nabízí Pavel a to ohromně dráždí samozřejmě ty, kteří v církvi něco znamenali, včetně Petra. Pavel řekne, já jsem otevřeně proti tomu Petrovi vystoupil, proti tomu, kterého my zveme prvním papežem, byť jistě obraz papežství se v dějinách velmi radikálně utváří a přetváří. Ale on z toho nevznikl schizma. Tito dva muži a ti, kteří byli za nimi, se dokázali dohodnout. Dokázali říct, ano, tak my, Petr a apoštolové, budeme dál pokračovat té misi, kterou považujeme za zásadní mezi Židy. A ty, Pavle s Barnabášem, jděte k těm pohanům. Z toho judeokřesťanství za několik generací mnoho nezbylo. To, co dneska zveme křesťanstvím, zešlo především z té Pavlovy misie, z té misie, která záhy zamířila do Evropy a která zamířila do těch ohromných prostor tehdejší antické kultury. Víte, tady mohou být velké analogie k dnešní době. Papež Lev je misionář. Co to znamená misie? Co to církev je misie, je řečeno v tom synodálním dokumentu. Misie není jenom jednou z úloh církve. Církev je misie, je poslání. Ale tomu poslání je možné rozumět různě. Misie, poslání je spojena s povinností inkulturace. Že křesťanská víra má být zaintegrována, má najít své kořeny v půdě té žité kultury. Má být něčím, co inspiruje, ovlivňuje, přetváří způsob myšlení a způsob života lidí. To skutečně křesťanství po staletí dělalo. A teď jsme, už několik staletí v podstatě, počínaje osvícenstvím, jsme svědky takové exkulturace křesťanství. To, že křesťanství jako by ztrácelo tu plodivou sílu, tu možnost přetvářet, inspirovat, odpovídat na ty aktuální otázky lidí. Takže se dostává, tak jako to čteme u různých sociologů, Luhmanna a tak dále, se stává jakoby uzavřeným prostorem, který ztrácí tu schopnost je tvořivé komunikace s těmi ostatními systémy společnosti. No a dnes, jestliže církev má být živá a ta synodální obnova je určitou výzvou k revitalizaci křesťanství, tak musí být novým způsobem misie. Dneska už to nejde v expanze křesťanství ve smyslu geografické expanze. Ten hlas evangelia je fyzicky slyšet po celé planetě, ale jde o expanzi na hloubku, zapustit kořeny, najít to místo, kde je ten lokus a kde je to místo, kde je třeba zapustit ty kořeny a jakým způsobem je zapustit. Čili ne povrchní expanze, ale skutečně proniknutí k jádru. A jestli má křesťanství také vstoupit na nějaké jiné prostory, tak už to nejsou geografické prostory, ale kulturní a duchovní prostory. Jeden z těch největších a nejvíce rostoucích kontinentů dnešního světa je ten soubor lidí, které v sociologii nazýváme nons, těch, kteří na otázku, co je vaše náboženská afiliace, odpovídají žádná. U nás běžně tito lidé nazývají ateisti, což je hluboký omyl, protože z tohohle velikého mnohobarevného kontinentu těch nons, ti přesvědčení ateisté tvoří velice nepatrnou menšinu. Ale pak jsou tam ti apateisté, těch je asi nejvíc, proti náboženství nic nemají, cítí, že pro některé lidi je to asi důležité, že církev jistě dělá i dobré věci, ale pro ně je to něco, co k ním nemluví, co je nechává lhostejnými, kde nevidí nějakou spojitost s těmi zásadními otázkami, které si kladou, pokud si nějaké otázky skutečně kladou. Takže možná jeden z úkolů je povzbudit vůbec to tázání po smyslu, zamyšlení a aniž bychom hned spali hotové odpovědi. Inspirovat tu vůli hledat smysl, ponořit se pod ty povrchní data. A možná, že toto, jestli se otevře tenhle ten prostor poctivého tázání a té snahy ještě jednou si přečíst skutečnost, že často víte, že mluvím o tom náboženství religio jako o religare spojit a religere ještě jednou číst. Nová interpretace, nová hermeneutika, nový způsob rozumění skutečnosti. Jestli tohleto se podaří povzbudit, tak to je ten prostor, do kterého pak je možné vložit tu evangelijní inspiraci. Jestli papež Lev, který je misionářem, bude chápat tu svoji misi jako misi tomuto světu těch nonc, na tento tak strašně zajímavý a hodně neprobádaný kontinent, tak je před ním úžasný úkol. Tak modleme se, aby tohle se mu podařilo. Je tady určitá analogie k tomu, když křesťanství vystoupilo z té podoby té úzké sekty a bylo najednou nabídkou pro všechny. Tohleto křesťanství musí stále být, musí vystupovat z těch kulturních hranic, které si vytvořilo, musí bořit hranice. Kristus přišel, aby bořil ty hranice, které si stále okolo sebe stavíme. A ten pravý učedník Kristův je ten, který kráčí v jeho stopách a překonává ty hranice, především dneska ty mentální hranice. Tak, možná tohleto přání novému papeži, to velké téma, já, otec, jedno jsme, jak je to s tou identitou, to se nechme na někdy jindy. Amen.